sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Maryňyň obalaryny iri şahly mallar köpçülükleýin gyrylýar. Soňky wagtlarda Mary vilayatynyň ençeme obalaryny iri şahly mallar köpçülükleýin gyrylýar. Azatlyk Radiosynyň bu vilayatdaky habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 18-nji oktýabrda bu barada habar berdi. Etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullukları mallaryň gepatit keselini ýolugyp ölýändigin aýdýarlar. Habarçynyň sözlerine görä etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullukları mallaryň gepatit keselini ýolugyp ölýändigin aýdýar. Ýöne veterinarlar mallaryň arasyna dörän keseliň henüz doly we dogry anyklanylmandygyna ynanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sözlerine görä öz atlarynyň tutulmazlygyny sorap habarçy bilen gurrundeş bolan vilayet veterinarlary iri şahly mallaryň köpçülükleýin gyrylmagynyň sygyrlaryň bagryna döreýän kesel bilen baglydygyny aýdýarlar. Soňky bir aý bäri marada bagry çyşyp ölýän sygyrlar köpeldi diýip maryly veterinar howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde gurrun berdi. Şu günler mallar gaty köp gyrylýar. Bu mallaryň bagrynyň çyşyp ölmegine hiç ýyly däri-derman kömek etmeýär diýip bol sözüniň üstüni ýetirdi. Veterinaryň sözlerine görä olar iri şahly mallaryň arasyna dören bu keseli öwrenmek üçin etraplaryň döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan kömek soraýar. San epidemistansiýa bagry çyşyp ölen malyň bagrynyň esasyna geçirilen barlyklara salgylanyp bu kesele sary getirme diýip diagnoz goýdy diýip anonim veterinar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne veterinaryň sözlerine görä olar döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň goýan diagnozy bilen ylalaşmaýar. Muny anyklamak üçin hiç bir lukmançylyk edarasy baş galdyrmaýar. Öz başlarynyň sowmagy üçin sary getirme diýerler, emma mallara berýän dermanlarymyz, ukollarymyz hiç bir kömek bermeýär diýip veterinar Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy bilen gurrundeş bolan ýerli ýaşaýjylaryň arasynda näwelli kesele ýolugan malyň etinden ýiýip özüni keseliň ýokuş Mogundan iňçiliksiz bolýan raýatlar bar. Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binýadynaky döwlet arastaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşme gullugy marada iri şahly mallaryň arasyna köpçülükleýin dören kesel barada resmi düşündiriş bilen çykyş etmedi. Türkmenistanyň oba hojalyk we daşky urşuw gormak ministrliginiň ýanynaky döwlet veterinariýa gullugy Mary vilayatynyň obalaryny iri şahly mallaryň köpçülükleýin gyrylmagy barada hiç ýyly düşündiriş ýa-da beýanat ýaýratmady. Güýdün gelmegi bilen Türkmenistanyň öý haýwanlarynyň arasynda hasawal nyan keseller köpelip başlady. 4-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habarçysy vilayatyň Kerkiçi, Amyderýa we Köýtünnäk etraplaryny öý haýwanlarynyň arasynda gudulama keselleriniň köp ýüzü çykyp başlandygyny habar berdi. Geçen ýylyň oktýabrynda Balkan vilayatynyň obalaryna düýeler näwelli keselden köpçülükleýin gyryldy. Döwlet veterinariýa gurluklarynyň işgärleri şonu Balkandaky düýelerin keselden näl açlykdan ölýändigini aýdypdy. Noýabryň aýagynda Daşowd vilayatynyň käbir obalaryny iri şahly mallar doly anyklanylmadyk keselden köpçülükleýin gyryldy. Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi mallaryň arasyna köpçülükleýin ýaýraýan keseller barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4 13B satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni wirin ulanýan un, çörek, ösümlik ýağı, ýumurtga we tuwuk buğdaýaly ady haritleriniň gyçlygy dowam edýär. Aşgabatyň döwlete degişli käbir dukanlarynda adam başyna satylýan tuwuk buğdanyň möçüri çäklendirildi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän paýtagtdaky habarçylarynyň biri şeýle ýagdaýa Aşgabatyň Saparmurat Türkmenbaşy şaýoly bilen Göroly köçesiniň çatrygynda ýerleşýän 10-njy döwlet dukanynda synlasa bolýandygyny aýtdy. Bu dukanda indi adam başyna başına dine 2 san tovuk buğdu satılyar. Öňher adam günde 3 san tovuk buğdunu satın alıp bilýärdi. Häzir 2 san tovuk buğdunyň bahasy ortaça 10-12 manada barabar bolýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 18-nji oktýabrda gurrun berdi. Habarçy ilata satylýan bu tovuk buğdunyň daşary ýurtlardan getirilendigini we olaryň her 1 kilogramından ortaça 150-200 gramynyň buzdugyny hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň sözlerine göre dükan satıcıları adam başına satılayan tovuk buğdunun möçörünün çäklendirilmeginin anyk sebäpleri barada maglumatyň ýokdugyny, özleriniň ýokurdan berilen tapşyrygy berjä edýändiklerini aýdýarlar. Habarçy Türkmenistanda tovuk buğdunun eli ýuky maşallar üçin iň eliýeterli et önümlerinin biri hasaplanýandygyny aýdyp, döwlet dükanlarynyň bu azyk önümini hem çäklendirmeginin türkmen ykdysadyýetiniň barha ýaramazlaşýandygyny alamatlandyrýandygyny hem bellidi. Şeýlede habarçy soňky hepdelerde daşary ýurtlardan import edilýän güne we kar yağının hem dükan tekçelerinin yitirim bolunduğunu aydıp şeyle deydi. Bu güne we kar yağının biri 9-13 manat aralığında bahalanyardı deyip havarçı belledi. Bu aralıkta aşavanın devlet dükanlarının önünde novatların azalmayandığını ve olurdu yumurta hem de ösümlük yağının yetmezçiliğinin önküsü yağlı saklanıp galyandığını Türkmensanın kronikası neşeri hem havar veriyar. Sonku 4 gün veri bereketli dükanında yumurta satılmayar. Muna garamazdan adamlar dandan saat 4'ten novatı durup başlayarlar. Yumurta satuwa çykarylan mahaly dukanlar irden saat 6'da açylýardy diýip neşir öz paýtagtda habarçysyna salgylanyp 17-nji oktýabrda çap eden habarynda aýdýar. Neşiriň maglumatyna görä şäheriň 30-njy etrapçasynda yerleşýän Garawum dukanynda bolsa yumurta, ösümlik ýağy ýaly gyt haritler kesgitli bir wagtda satuwa çykarylmaýar. Bu haritler 17:00-dan 22:00 çenli aralykda dürli wagtda satuwa çykarylýar. Munyň üçin adamlar öýlen saat 15:00-dan nowaty durup başlaýarlar. Bu dukanda adam başına 10 tane yumurta satılýar. Dukan tekçelerinde ösümlük yağı yok. Yönü goh kalmagal edip başlasan onda dukan satıcısına 1 litrlik güne bakır yağını çıkarıp bermeği mümkin. Munun bahası 9 manada barabar. Mundan öň biz güne bakır yağını gymmat görüp onu satın almayardık. Yönü häzir ahal palta yağı satuda yok deyip neşir aşavatlı bir yaşayıcının sözlerini titirledi. Türkmensanın kronikası yumurtanın nırhları varada hem maglumat berip devlet dukanlarında onun bir sanasının 45 tengeden satılýandygyny aýtdy. Hususy ýetçilikdäki dukanlarda guş toplumy birleşiginde öndürilen ýumurtanyň bir sanasynyň bahasy 1 manada barabar. Bazarlarda hususy hojalyklar tarapyndan öndürilen öý ýumurtasynyň bir sanasyny 1,5 manatdan satýarlar diýip neşir belleýär. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmensanyň döwlet dukanlarynda ilatyň güni berin ulanýan azyk karetleriniň gyçlygy dowam edýär. Türkmensanyň häkimetleri we döwlet habar beriş terişdeleri bu gyçlygy açyk agdamaýarlar hem de bu ýagdaýyň sebäplerini düşündürmeýärler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda garaşsyzlyk bayramy münasibetli geçirilen at çapyşykda bir atyň ýykylanlygy we baş bayrağa çäklendirme giýrizlenligi mälim boldy. Adatlyk radiosy 28-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen at çapyşykda ýüze çykan bu ýagdaýlaryň käbir jekmejeklerini anyklady. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä Aşgabatyň ipodromunda geçirilen at çapyşygynyň tomoşaçylary bir atyň ýykylyp aýagyny döwen pursadyna şahit bolupdyr. 28-nji sentýabrda garaşsyzlyk bayramy münasibetli ipodromda at çapyşyk geçirildi. Tribunalara studentler alyp bardylar. 11 sany aýlaw bolmaldy, atlaryň biri ýykylyp aýagyny döwdi. Ony aýaga galdyrjak bolup köpçüligiň gözüniň alynda urup başladylar. Netijede 2-nji aýagyny döwdiler. Soň awtologly alyp gitmeli boldylar. Şonuň üçin diňe 10 aýlaw boldy diýip habarçymyz şaýatlara salgylanyp habar berýär. Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri 28-nji sentýabrda Ahaldaky halkaratçylyk toplumunda geçirilen bu at çapyşygyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň we hökümet resmiýetleriniň gatnaşanlygyny habar berdiler. Bu maglumatda jemi 7 aýlawyň bolanlygy we her sene 10 katyň gatnaşanlygy habar berildi. At çapyşygyň gidişinde atyň aýagyny döwmegine degişli waka ne döwlet mediýasy ne de türkmen resmiýetleri tarapyndan agdaldy. Adatlyk radiosy ipodromyň administrasiýasynyň kommentariýaly bilmedi şol bir wagtda şäher ipodromynyň işgärleri atın yıkılındığını tasdikladılar. Azatlık radiosunun habarçısının sözlerine göre bayramçılık at çapışığında neresi canavara görküzülen rehimsizlik fırsatın başka da 15 bin Amerikan doları möçverindeki esası bayrağı değişli karışılmadık yağdayı hem yüze çıkıptır. Şol yerde yenice at çapışığın kuramaçıları prezidentin fondundan 15 bin Amerikan dolarını koşurdular. Bukçağını açtılar ve adamlar dolar pullarını gördüler. Ama şempiyonun eline dolar deldi. Devlet kursu önce manat verildi. Üstesine ol bu pulu özüne deldi. Dinatçılık etvaplarına soğumal edildi deyip haberçiyimiz Aşavat'tan haber veriyor. Ahaldeki atları Türkmenistan'ın milli gımmatlığı hasaplanılıyor. Atçılık toplumu Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un gözükçülüğünde dolandırılıyor. Hem atçınat hem de seyit hükmünde çıkış edeyen Prezident Berdimuhamedov geçmişte at çapışıklarına çapık tuvar hükmünde ençime gedek katnaşıp dey. 2013 yılın aprel ayında at çapışığa katnaşan Berdimuhamedov attan yıkılıp düşmeğine karamazdan 11 milyon dolar möçverdeki bayraklı bu yarışın yenicisi deyilip ıglan edilip dey. 2017 yılın aprel ayında Prezident Berdimuhamedov yine de at çapışığa çapık tuvar hükmünde katnaştı ve yenici olup baş bayrağı avtologa ey boldu. Prezidentin sonunda şol bayrağı atçıların zirurlukları için peşkeş verenliği resmi medyada haber verildi. 2018 yılda Prezidentin atı Guinness Rekordlar kitabına girdildi. Onun 10 metrelik aralığı izki ayaklarında tiz geçmeği başaranlığı aydıldı. Üstesine Türkmenistan'ın Prezidentinin iyidigdirli atlı gezelençileri devi övrüldü. Türkmen televizyonu Prezidentin köplenç oğlu ya da ahtığı olen atlı gezelence çıkayanlığını iyidigdirli görküdiyar. Ahaldeki atlarının Türkmenistan'ın Prezidentinin dürüdücülüğünde de öz ornu var. Gurbanguly Berdimuhamedov'un bedev atlarına bağışlanan bir neçe kitabı Koşkutu ve Aydımı var. Türkmenistan'da 1992 yıldan beri bellenen bedev bayramı milli sene statusuna ey oldu. Türkmenistan atçılık oyuncu bilermenleri tayarlama için yürüyüti yokuru kucayını dörütmek, arası ganlı haltik atlarının sanavını düzmek, şeride bedev atlarını Birleşen Milletler Kuramatı'nın UNESCO fondunun medeni miras sanavına girizmek planlarını ıglan edipti. Ema yerli seyinçiler devletin Türkmen atları ve atçılık toplumu bavatında geçiriyen işlerinin propaganda gönüktürleyenliğine ve Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un şahsiyet kültünü berkitmek maksadı bilen çeklendirilenliğine atçılık puğdağının ötüşüne itergi bermeyenliğine ünsü çekerler. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gipleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gipleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın devlet televizyonu prezidentin beren ak patası esasında yurdun vilayetlerinde güydlük buğday ekşinin başlanandığını ıglan edenden bir yarım ay son levaplı kereneçiler buğday ekşinin henüz hem dol amala aşırılmandığını aydiyarlar. Adatlık radyosunun levap vilayetinde kavaçlarının biri bilen anonim şertte söhbetdeş olan onlarca levaplı kereneçi muha devlet tarafından üpçün edilmeli oğu hocalık teknikalarının ve serişteleriinin yetmezçiliği bilen düşündürüyerler. Güydlük buğday ekşi levapta Susanda velayetin Serdar etrafındaki dayhan birleşiklerde giyeceği alyar. Mosurum traktörlerinin yokluğu, traktörler için dizel yanıcının yokluğu sebep oluyar. Şelede ekşi için tohum hem taptırmayar deyip levaplı havarçı kereneçilere salgılanıp 17. oktyabrda gurrun berdi. 4. sentyabrda resmi metbuğu Türkmenistan'ın velayetlerinde Prezident Gurbanguly Berdimuhamedov'un beren ak patası esasında güyüzlük buğday ekşine başlanandığını haber verdi. Gallaçılar derur ova hocalık teknikaları bilen dolu üpçün edildi. O zähmet keşlerinin yukarı öndürcülüklü zähmet çekmeği. Ekrançıların bereketli hasıl östürüp yetiştirmek için hemme zerur şertler dörödüldü. Olar yukarı hilli tohum, dürlü görünüşlü dökünler, ösümlükleri qoramağın himiki terişteleri zerur muktarda dövrevap, ova hocalık teknikaları ve ösüş tuğu bilen üpçün ediliyar deyip Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin 4. sentyabrda çap eden havarında aydılyar. Maglumata göre Şül Türkmenistan'da 690 min gektar meydana buğday ekilip 2020 yılda 1 milyon 400 bin tonna buğday şoltandı. Ahal velayetinde 400 bin, Mari velayetinde 345 bin, Levap velayetinde 310 bin, Daşoz velayetinde 265 bin ve Balkan velayetinde 80 bin tonna dene yığınav almak planlaştırılıyor. Şol bir vaktin ödününe Levaplı Gallaçı kereneçiler noyavr ayı kolaylandı buğdayın EYM göğörüp başlamaldığını, yöne heniz onun tohumunun hem yeri taşlanmandığını aydıp önümüzdeki yıl buğday hasılının pes olacaktığını duyduruyorlar. ýaşlar. Buğday tizden tiz ekilmese öňmizdäki ýylam un gyçylygynyň dowam etjegi 2-3-di diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertine söhbetdeş bolan Livaply Kärenneçi aýtdy. Şeýlede Kärenneçi ýurtdaky ýer, suw we howa şertleriniň buğday öndürmek üçin ýeterlikdigini aýdyp Türkmensanda dowam edýän un gyçylygynyň döwlet emeldarlarynyň dolandyryş sistemasynyň ýaramazlygy bilen baglanşyklygyny hem belleýär. Kärenneçilere berilmeli owa hojalyk tehnikalar we terişdeleri öz wagtynda berilse, biz böktönsüz bol buğday hasylyny alardyk. Ýöne döwlet mediýasy daýhanlaryň ähli zerur şertler bilen doly üpçün edilendigini tekrarlasa da, bu ýylyň ýylyna doly amala aşman gelýär. Un gyçylygy hem saklanyp galýar. Hatda Niýazow döwründe de adamlar diňe ýokary hilli un satyn alyp ýerdiler. Häzir adamlar un tapsalar kaýyl diýip Livaply Kärenneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ýurt raýatlary un, çörek, kepek gyçylygy bilen ýüzeýde bolýar. 14-nji oktýabrda Marynyň döwlet dukanlarynda uzak ara kesmeden soň un satylyp başlandy. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary dukanlarda uly nowatlaryň dörendigini, emma unyň ilata çäkli möçürde satylandygyna garamadan aljylaryň hemmesine ýetmendigini habar berdiler. 24-nji sentýabrda bolsa Marynyň döwlet dukanlarynda un satyn almaga barýan ýaşajylardan öňmüzdäki aý üçin nowata ýazylmak talap edildi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmam. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Adatlyk Radiosi. Habarlar günnörüğünü halkary teması bilen dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň arazçylyk etmegini, o katşy bes etmek barada gelinen alalaşygyň giýjeň ýarynyny güýje giýrenligine garamazdan 18-nji oktýabrda Siriýanyň Türkiýe bilen serhedindäki Demirgazyk gününe gor şäher Ras al Aynyny we onuň töwereginde atyşyk dowam etdi. Türk we kurd güýçleriniň arasyndaky söwüşiň merkez hasaplanýan bu şäherden goý tüsse asmana garly. Şol wagtda serhed ýakalarynyň beýleki bölüklerini asudalyk aralaşyp o katşygyň olunu eşitilmedi. Siriýanyň Düýbritaniýada ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy Rasal aýyna wagtyl-wagtyl çakmyşyklaryň bolanlygyny, ýöne 17-nji oktýabr gezesinden bäri serhediň beýleki bölüklerini asudalygyň agdyklyk edenligini habar berdi. 17-nji oktýabrda ABŞ-nyň wise prezidenti Mike Pence Ankara'da Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşip geçirenden soň Türkiýe kurtlaryň ýolbaşçylygyna güýçleriň serhet ýakalarından çekilme üçin Demirgazyk Siriýada atyşy bes etmäge razy boldy diýdi. Şuwun Birleşen Ştatlar we Türkiýe Siriýada atyşy bes etmek barada alalaşdy. Pence Türk paýtagtyna urulan metduat ýygnagyny aýtdy. Ol bu sebepde 5 günläp harby çäreleri ara kesme berilejekdigini we Birleşen Ştatlaryň kurtlaryň ýolbaşçylygyna güýçleriň serhetdäki demarkasiýa liniýasyndan 30 kilometr aralygy düzgünli çekilme üçin ýardam berjekdigini aýtdy. Men bu eýýäm başlanyny diýipkem bilerinip pensiýanyň üstüne ýetirdi. Biz operasiýany togtadýarys. Bu ýaraşyk derlip Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu biraz soňra jurnalistlere aýtdy. Ol hüjümiň diňe terrorçylar serhet zonasyndan dol çekilen wagtynda hemişelik togtadyljakdygyny hem sözüne goşdy. Siriýanyň kurd demokratik güýçleriniň komandiri özleriniň atyşy bes etmek düzgünlerini berjaý etmäge taýýardyklaryny aýtdy. Mazlum Avdi Kürt televizyon stansiyasını atışı bet etmeğin Tal Abyad şehrinden Ras Al Ayn şehrine çenli aralıkta 100 kilometre ölçünü alyanlığına etti. Türkiye bu sebepteki Guriyel hücumlarına 9 gün ön başladı. Ankara yolunun bir yeri Kürt milisya güçlerinden arasalamak ve Siriye bozkunları kaytadan yerleştirmek için kopsuzluk zonasını döretmek isteyenliğine etti. Türkiye bir yerde sevişen Kürt güçlerine terrorçular hükmünde seyrediyor. Bu hücum Prezident Trump'ın geçen hepte birden Demirgazyk gününe gor Siriýadaky Amerikan güýçlerini ol yerden çykarmak barada gelen kararynyň ýanyna gawat geldi. Amerikan güýçleri bu ýerde İslam döwleti ekstremist toparyna garşy söwüşýän kurd güýçlerini gollap berýärdi. Amerikan prezidenti biraz soň bu hüjüm üçin Türkiýeye garşy sanksiýalar giýildi we soň bilen Türkiýanyň ykdysadyýetini weýran etjek has beter çäklendirme çäreleri görjegini aýdyp gaýbatatdy. 17-nji oktýabrda eglan edilen Alaska habaryny Birleşen Ştatlar Türkiýe we kurtlar üçin beýik gün hökmünü bellemek bilen ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump indi Türkiýe garşy giýrilen sanksiýalaryň zerur bolmazlygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy efirde habarlar gündelik bilen men Şaýmerden Gulmurady. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň jeňçileriň merkezine uwrulandygyny resmiýetlerem tasdiklýärler. Paryab welaýatynyň 14 etrap bar. Etraplaryň obalarynyň hemmesi jeňçileriň iýeçiliginedir. Etrap merkezleri hem jeňçileriň gabawynda galýar diýip yerli ýylat aýdýar. Anhoýyň Gorgon, Hançarbag, Garamgol we Anhoý etraplarynda öň ýagdaý birnäme kadal hasaplanýardy. Soňky günlerde bu 4 etrapda da hopsuzlyk şertleri görülüp eşidilmedik derejede yaramazlaşdy. Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda yerleşen 209 Şahin adly harbi duýdiýasynyň ýerinden beýannamasynyň belli bolşuna görä hut Şonuň üçin Anhoýyň 4 etrapynda jeňçilere garşy harbi operasiýa başladylypdyr. Aýgytly, goldawatly halkara güýçler hem bu harbi operasiýany himayet edýär. Awgan hawa güýçleri jeňçilere garşy hawa darbasyny urýar. 20 kilometr töweregi şaýolun ugry jeňçilerden arasalandy. Jeňçilere garşy guruş dowam edýär diýip beýannamada bildirilýär. Anhoýyň 4 etrapynda jeňçilere garşy harbi operasiýanyň geçirilýändigini Paryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň metbuat wekili Abdulkerim Yoruş Azatlyk radiosyna aýtdy.
Amaliýat rawandaji gerdim, maşyry rahy mahsulaty Anhoý baznamut.
Anhoý etrapynyň 7 obasynyň jeňçilerden arasalanandygyny resmiýetler aýdýarlar. Harbi operasiýanyň Garamgol we Gorgon etraplarynda dowam edýändigini ma'lum edýärler. Awgan armiýasynyň 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuat vekili Muhammed Hanif Rıza'nın Azatlyk radiosuna aydışıça harbi operasiya komando adlı yürüte güçlerim katnaşyarlar.
Neyruhay milli difai ve emniyeti ima, komandohay ima, kuvvethay serhadi ima ve şumul komandani luvayi be serhadi huzur daran.
Uruşta Taliban savaşçılarının ençemesinin öldürülendiğini resmiler beyan ediyar. Awgan güçlerine de uruşta ziyan yetendiğini resmiler boyun alıyar. Awgan güçlerinin iki tane harbi tankı hem uruşta veyran olupdır. Anhoy şehrine de cengçilerin hücum etmekçi bulunduklarını deputat Ak Muhammed Nuri gurun verdi.
Anhoy etrafının hem yanı digirmen diyor, Katerabat diyor ve Dayakçıhane diyor. Anhoy'a yakin olan obalar cümlesinden hesablanıyor. Şu noktadan bunlar Anhoy şehrinden hücum etmek istediler ama Anhoy'da asıl emniyeti güçler bilelikte bunu def etmek için kili bunlar mukavemet ettiler. Şöyle yağdaydı hazır gençlerle uç devam ettirdim.
Gepler Azatlyk Radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.